bourdáme srdce.
Díky. Přeju dobré odpoledne. Jsem mluvil sotou o tom, o čem bych měl dneska kázat, a my jsme o tom, že bych měl kázat o správcovství. A to je takové téma, o kterém toho je v Biblii skutečně hodně. A je toho taky hodně v historii a různí boží muži a ženy se k tomu vyjadřovali. Znáte asi všichni jméno Johna Wesleyho a toho běžně známe jako zakladatele metodistické církve a vlastně takového člověka, skrze kterého začalo probuzení v Anglii, kde on sloužil, byl původně anglikán, ale potom založil metodistickou církev. A převážně ho známe tady z toho pohledu, ale on mimo jiné se také věnoval hodně správcovství a on psal takové tři teze měl. On říkal, že každý křesťan by měl, nebo říkal všem křesťanům, že by měli vydělat, co můžeš, uspořit, co můžeš a rozdat, co můžeš. A to byly tři takové teze pro jeho život a on na to měl takové dlouhé vyučování. Jak jsem říkal o tom správcovství, toho je v Biblii hodně a já z toho, co ten Wesley vlastně z toho hesla bych vzal spíš až to poslední a on to mluvil, on se to týkalo hodně majetku, ale já bych to trochu rozšířil a to, kde on říkal, že bychom měli rozdat, co můžeme, tak bych to dát rozšířil na celý náš život a trochu se zabýval štědrostí. Pojďme se ale předtím ještě modlit. Bože, já děkuji, že jsme k tobě mohli přijít a jsme tě mohli uctívat. Děkuji ti, že jsme k tobě mohli společně volat. Děkuji ti, že my víme, že ty jsi úctyhodný a přitom taky víme, že ty bys nepotřeboval naše chvály, že ty bys si nepotřeboval pro svoji důstojnost a pro svoji slávu, abychom těmi oslavovali. A přece si nám dal tu výsadu. Přece si nám dal tu výsadu, že k tobě smíme přicházet a smíme ti vyznávat svoji lásku a vyznávat, jaký ty jsi. Pane, děkuji ti taky za své slovo, které posíláš. A prosím tě, aby to tvoje slovo se nám dneska otevřelo, aby jsme mohli přijmout to, co ty jsi pro nás připravil. Amen. Já bych to dnešní téma ukázal na jednom muži v Bibli, který si myslím, že nějak charakterizoval to, o čem bych rád dneska mluvil. A tím mužem je Boaz. Jestli pak víte někdo, kdo to byl Boaz? Ano, 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 správně, ano, bydlel v Betlémě, byl to bohatý muž, čteme, že měl pole a že měl stáda, jestli měl taky nemovitosti, to úplně přesně nevíme, ale můžeme předpokládat, že taky někde bydlel a někde musel mít ten dobytek. A byl to skutečně takový bohatý muž a když se dívám na to, co o něm v písmu čteme, tak si myslím, že to byl muž, který byl také velmi štědrý. A pojďme se podívat společně do knihy Rut, kde o něm hodně se píše. A já bych jenom prošel několik těch míst, které se týkají toho dnešního tématu, ale protože možná ne všichni úplně přesně si hned vybaví, co v té knize Rut je, tak bych to trochu připomněl ten kontext. V Izraeli ta doba, kdy žil ten Boaz, to byla doba soudců a v době soudců žila v Izraeli žena, která se jmenovala Noemi, ta byla vdaná, měla dva syny a přišla velký hlad na Izrael a prostě oni nevěděli, jak tam přežít a tak ten muž se rozhodl, že s tou manželkou a s těmi svými dvěma syny odejdou do moabské země, odešli Moabcům a oba ty synové se tam oženili. Jenomže postupně umřel manžel tý Noemi, potom umřeli oba ty synové, neměli žádné děti a ona v té moabské zemi zůstala sama s těma svýma dvouma snachama, moabkama. A to byla velice složitá situace, protože zajednou ona byla cizinka, takže tam vlastně neměla žádná práva v té zemi a běžně v té době to také bylo tak, že to nějaké ekonomické i společenské zajištění žen nejprve poskytoval svým dcerám otec, pak jim to poskytoval manžel a pak jejich synové, nejstarší syn nebo nějaký prostě další se o ní staral. A ona byla ve velice složité situaci, protože zůstala v té moabské zemi sama s těma svýma snachama a rozhodla se vrátit zpátky do Izraele. Když se vracela, tak říkala těm snachám, nechoďte se mnou, že jo, já prostě vám nemůžu nijak vás zabezpečit, nemůžu vám nic dát, nemám další syny, který by si vás mohli vzít. A jedna ta snacha, ta Orpa, se tedy rozhodla, že zůstane v té moabské zemi a vrátí se do domu svého otce. Ale Rut, to byla ta druhá snacha, se rozhodla, že se s Noemi vrátí. A to bylo velice zásadní rozhodnutí. To nebylo jenom, jako kdyby někdo řekl, že se přestěhuje třeba z Prahy do Brna, ale to bylo úplně radikální rozhodnutí, protože ona opouštěla svůj národ, opouštěla své příbuzné. A co bylo ještě zásadnější, ona opouštěla své bohy a rozhodovala se pro Hospodina. Že ti Moabci ctili nějaké bohy a ona se rozhodla, že je opustí a začne ctít Hospodina. Říká to v 16. verši 1. kapitoly Rut. Ona tam říká té Noemi, nenaléhej na mě, abych tě opustila, odvrátila se od cesty za tebou. Protože kam půjdeš, půjdu i já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. A to bylo velmi zásadní rozhodnutí. Ta proklamace nám může připadat taková spíš, že je to jenom proklamace, ale pro ní to skutečně znamenalo změnu života. A ona se tedy vrátila s tou Noemi zpátky do Betléma. A přišli tam, ale protože, že jak jsem říkal, byli chudé, nic neměli, tak a v té době probíhaly žně, tak ta Rut vyšla sbírat na pole za těmi ženci. Ten zákon upravoval, jak se Izraelci měli starat o své chudé. A jeden z těch předpisů toho zákona říkal, že když Izraelci něco sklízeli, tak oni neměli sklízet to prostě úplně jako do mrtě, bychom řekli. Jo? Moji vestevníci pamatují hesla socialistického zemědělství ani zrno na zmar, ale to prostě v Izraeli takhle neměli. Tam prostě bylo řečeno, že oni když sklízeli, tak když jim spadaly nějaký ty klasy, tak ty měli zůstat ležet a ti, co byli chudí, mohli přijít a sezbírat si ty klasy. Nebo když trhali víno z vinic, tak to měli jako otrhat, ale neměli se vracet a ještě paběrkovat ty zbytky, to zase mělo zůstat pro ty chudí. No a ta Rut takhle vyrazila také sbírat na jedno pole a na to pole přišel majitel toho pole a tady se poprvé setkáváme s tím Boázem ve 2. kapitole ve 4. verši. Boáz právě přišel z Betléma a řekl žencům, Hospodin s vámi. Oni mu odpověděli, Hospodin ti požehnej. Ten pozdrav Hospodin s vámi byl liturgický pozdrav a nikde v písmu se s ním nesetkáváme v běžném prostě životě. Pravděpodobně ho Izraelci někdy používali při nějakých slavnostech. Bylo to něco spíš takový náboženský vyjádření pro někoho, asi poměrně formální vyjádření. Ale ten Boaz ho používal naprosto běžném životě. A já si myslím, že to byl takový znak toho, že to byl skutečně zbožný muž. A že nebyl zbožný muž jenom prostě v sobotu, kdy se slavil šabat, ale prostě zbožný muž v celém svém životě. A to si myslím, že je něco důležitého, aby se zbožnost, aby se vztah s Bohem stalo něco, co je součástí našeho každodenního života. Co se prostě neprojeví jenom tím, že v neděli přijdeme do sboru a možná v týdnu ještě na nějakou skupinku nebo na nějaký jiný shromáždění. Ale ta naše zbožnost by se měla předně projevovat v tom každodenním životě. To, že Boaz spolíhal na Hospodina a že přál i těm svým služebníkům, aby jim Bůh žehnal, tak to se projevilo v tom, prostě v tom jeho běžném životě. A myslím si, že ta jeho zbožnost byla i kořenem všech těch dalších věcí, o kterých ještě budu mluvit. Protože když se díváme na štědrost, tak si myslím, že štědrost je dávání z lásky, protože Bůh lásky plně něco dal nám. A pokud nevidíme to bohatství, které nám dal Bůh, pokud nevidíme tu boží lásku k nám, tak prostě je velice těžký být štědrý. A je velice těžký prostě se vydávat nějak ostatním. A on přišel na to pole, rozlít se. Boaz se pak zeptal svého služebníka, který byl ustanoven nad ženci. Či je tahle dívka? Se podíval, viděl tam ty svoje žence, viděl tam ty svoje pracovníky, pak tam viděl tu Rut, jak za nima sbírá na tom poli. A veme si, jaká ta situace byla. Prostě byly žně, ten Boaz měl hodně práce, jak se za chvíli ještě dočteme, tak pracoval nejenom přes den, ale musel pracovat ještě v noci, aby to prostě stihl, nebo minimálně dlouho do noci. A přišel tady na to pole a měl asi ještě někde jinde pole, prostě měl toho hodně. Ale on se zastaví a všimne si chudý dívky, dokonce cizinky, která prostě sbírá na tom poli. Všimne si toho, kterýho by možná mnozí přehlídli. A když mluvíme o štědrosti, tak štědrost je taky to, že máme zájem o lidi. Že máme zájem o ty lidi, o který by často nikdo jiný zájem neměl. Jsou nějaký lidi, kteří prostě budí hodně zájem, protože jsou nějak slavní, nebo prostě mají velkou moc, nebo třeba jsou nějak bohatý a můžou z nich lidi něco mít. Ale pak je hodně lidí, kteří jsou sami. Lidi, kteří jsou sami v tomhle světě a lidi, kteří jsou sami v církvi. Není to tak, že by prostě v církvi nikdo nebyl sám? Možná to někteří znáte, že jste třeba v nějaký velký skupině lidí, dokonce nějakým velkým shromážděním. A stejně se tam cítíte sami. A lidi, kteří mají v srdci tu štědrost, tak si prostě všímají tehle z těch lidí, všímají si ty, který by ty ostatní přehlídli. A on mu to řekne, ten služebník, kdo ta Rut je. A podle toho textu se rozvíme, že už asi oni v té vesnici věděli, to nebylo tak běžné, že by nějaká Moábka opustila ty své bohy a následovala Hospodina, takže tam oni věděli. A on za ní jde, nejenom, že zeptal, kdo je, ale udělá si čas a mluví k ní. A pro ní to bylo překvapivý, protože v 10. verši je napsáno, tehdy padla na tvář, poklonila se k zemi a zeptala se ho, jak to, že jsem nalezla milost ve tvých očích, že jsi mě všiml, i když jsem cizinka. Prostě to ona nečekala. Nebylo to ani něco kulturně běžného. Ale prostě ten Boaz jí věnuje pozornost. A dál k ní mluví a říká jí, Boaz jí odpověděl, je mi dobře známo všechno, co jsi udělala pro svou tchyni po smrti svého muže. Že jsi opustila svého otce, svou matku i svou rodnou zemi a odešla k lidu, který si nikdy dříve neznala. Ať Hospodin odplatí tvůj skutek, ať je dovršena tvá odměna od Hospodina Boha Izraele, pod jehož křídla si přišla najít útočiště. Myslím, že je další takový projev štědrosti. Ten Boaz jí dává ocenění. Ona byla cizinka, která neměla svým způsobem žádný práva. Ten izraelský zákonník byl v té době naprosto atypický mezi těma zákonníkama všech zemí, protože běžně ty zákonníky řešili, jaký mají práva ty občani, ale ty cizinci neměli nikdy žádný práva. Hospodin prostě říkal, že třeba ten příchozí má taky nějaký práva. A ten Boaz jí věnuje pozornost a oceňuje jí, dává jí vlastně hodnotu. A to je něco, co potřebujeme. My potřebujeme hodnotu. A je pravda, že musíme svoji identitu čerpat od Boha, musíme ji čerpat z toho, jak nás vidí Bůh a co jsme v něm. Ale je pravda, že potřebujeme povzbuzení od ostatních lidí. Pro tu Rut nebylo jednoduché to rozhodnutí, které udělala. Já si myslím, že pro ní bylo důležitý, že ten Boaz to vidí a že to prostě nějak pozitivně hodnotí. A že jí říká, to prostě není nic samozřejmého, co si udělala. Prostě o tom se tady všude mluví. My to všichni víme, co ty si udělala. A znova jí přeje požehnání. A tak skončí ten svůj rozhovor. On ji ještě povzbudí, aby zůstala na tom poli a prostě dál tam dál tam sbírala, dokonce jí řekne, že se může napít z té vody, kterou pijou prostě tyho služebníci. A pak vydává od 15. verše instrukci tomu nějakému člověku, kdo měl na starosti tam tu sklizeň. Boaz přikázal svým služebníkům, i když bude sbírat v pokosech, neponižujte ji. Spíš pro ní i schválně upouštějte z hrstí a nechte ji, až sbírá, a nenapomínejte ji. Jak už jsem říkal, ten izraelský zákoník, ten zákon, který dal Hospodin, prostě nařizoval, aby oni nechávali těm chudým prostě nějaký to obilí, aby si ho mohli sebrat. Je ovšem pravda, že asi ne všichni to dělali se stejným nadšením. Si někteří říkali, no jestli já to nepozbírám, že jak to pozbírá někdo jiný, já budu mít o to míň. A vidíme to taky z toho, že když potom Rut přišla domů a vyprávěla to Noemi, tak ta Noemi říká, dobře má dcero, že budeš vycházet s jeho služkami a nebudou na tebe dorážet na jiném poli. Takže pravděpodobně se stávalo, že když ten zákon nařizoval, že mají nechat sbírat ten chudejm, takže je prostě z nějakého toho pole vyhodili. A nebo to možná udělali nějak tak formálně, prostě vyzbírali, co se dalo, no a když přece jenom něco přehlídli, tak to prostě nechali ten chudej. Ale ten Boaz nejenom, že ji prostě nechal sbírat, ale říkal ještě schválně upouštějte, aby na ní zbylo víc. V podstatě jí dával z něčeho, co bylo jeho. A někdy se v nás může prát taková otázka, co je to, co musím dát, ale možná ta správná otázka je, co mohu dát. V Lukášovi ve 3. kapitole tam čteme o kázání Jana Křtitele a on tam v 11. verši říká, protože za ním přicházeli ty zástupy a ptali se, o co máme dělat. A on jim odpověděl, kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá, a kdo má co k jídlu a činí podobně. To byla velká štědrost, že jo? A myslím, že my můžeme někdy skončit v té pasti, že si klademe otázku, co skutečně musím dát. Já se dneska nezaměřuju tolik na věci toho, na věci majetku. Vlastně tady to je jediné místo, kde ten Boaz dává něco z majetku, jinak dával spíš jiné věci, jako byla právě ta hodnota, pozornost. Ale toho majetku se to týká taky. A někdy jsou třeba diskuze o desátcích, občas jsem na to tázán, z čeho platí desátky a jak platí desátky a jestli jsou desátky jenom starozákonním principem nebo novozákonním principem. Já si myslím, že ta otázka vůbec takhle nestojí. Protože jestli jsem skutečně přijal Ježíše jako svého pána, tak mu nepatří desetina z toho, co má. Ale patří mu úplně všechno. Desátek je nějaký projev toho, že skutečně mu patří všechno. Ale ta otázka, kterou jsme si měli klást, je spíš, co můžu dát, než co musím dát. Myslím, že jsem tu byl naposled, tak jsem mluvil o tom podobenství o pokladu. To tady připomenu, že šel ten kupec, uviděl ten drahý poklad na poli, tak ho rychle schoval a běžel a prodal, co měl, by koupil to pole, protože prostě věděl, že bude mít ten poklad. A já myslím, že vůbec nesmlouval. On prostě věděl, že mít to pole znamená mít ten poklad. A že vždycky dá míň, než jakou to bude mít hodnotu. A jestli jsme poznali tu boží přízeň k nám, tak prostě víme, že Bůh nám dal mnohem víc, než my kdykoliv můžeme vrátit. Když ten Boaz nechával, aby tam padaly ty klasy pro tu Rut, tak on ještě nevěděl, že to bude jednou jeho manželka. Nevěděl o tom, že získá ten majetek potom jejím manželovi vlastně, protože ona byla taky dědičkou v rámci toho prostě určitých zákonů v Izraeli. Ale prostě byl štědrej. v tom schonu, v kterým byl, v tom množství té práce, která byla v době žně, tak jí věnoval pozornost, dal jí najevo tu hodnotu a byl ochoten investovat. Pak ten příběh pokračuje. Rut se vrátila k té Noemi, všechno jí vyprávěla. A ta Noemi říká takovou věc, která byla taky překvapivá pro tu Rut. Říkala, ten Boaz je příbuznej toho mýho zemřelého manžela a v Izraeli platilo takzvané leviatární právo. To bylo tak, že když prostě někdo zemřel, nějaký muž, a neměl děti, tak tu vdovu si vzal jeho bratr a vlastně splodil dítě jako pro něj. A když někdo prostě neměl bratra, se hledal nějaký další příbuzný, že jo, prostě, kterýho se to týkalo. A ta Noemi říká Rut, ten Boaz je vlastně takový náš příbuznej a podle toho práva on by si tě mohl vzít za manželku a vlastně by se o tebe postaral. A doporučuje jí, aby počkala, až ten Boaz, protože pracoval dlouho do noci v těch žních, čteme o tom, že když znáte ten příběh, tak víte, že šel prostě ještě mlátit nějak to obilí, prostě zůstal na tom mlatě dlouho do noci, takže už se ani nevracel domů, najed se tam a prostě lehnul si a spal na tom mlatě. A ona doporučila, aby tam za ním šla. A čteme tady v sedmém verši té třetí kapitoly. Boaz pojedl, napil se a bylo mu dobře u srdce. Potom si šel lehnout na kraj hromady obilí. A ona potají přišla, odhalila jeho nohy a ulehla. I stalo se uprostřed noci, že se ten muž otřásl. Převalil se a vida, v nohách mu leží žena. Zeptal se, kdo jsi? Ona odpověděla, jsem Rut, tvá služebnice. Rozprostři své křídlo nad svou služebnicí, vždyť si vykupitel. Ona to řekl, jsi požehnaná Hospodinu, má dcero. Dobře si udělala. Tvé poslední milosrdenství je větší nežli první, když nechodí za mládenci, ať chudými či bohatými. A nyní se, má dcero, neboj. Udělám pro tebe všechno, co řekneš, protože celé naše město ví, že jsi zdatná žena. Takže to je takový poněkud netypický příběh. Těžko bych radil nějaké sestře, pokud se bude domnívat, že někdo má být její manžel, aby počkala, až někde usne a lezla mu po deku. To není úplně, co by se mohli doporučit. Současně jsem přesvědčen, že nedošlo k ničemu nevhodnému. A že prostě musíme chápat ten kulturní kontext a chápat to, že skutečně pro ní to, co ten Boaz potom říká, že pro ní to byla, jakoby rizikový krok, ona mohla schánět nějakého manžela tam, ale ona se vlastně podřídila i tady v tomu Hospodinovu zákonu. A znovu ale podívejme se na toho Boaze, on je unavený, prostě leží tam, chce se vyspat, teď se probudí a je tam ta Rut. Je to cizinka, v noci ho tam prostě otravuje a ještě mu řekne, teď si mě vem prostě a postarej se o mě. Bylo by normální, že ji prostě vyhodí. Řekne, že se zbláznila, ne, že se nemohla přijít. Přes den to jsme nemohli nějak jako řešit, že jo, prostě jak to teda je. Možná, že on si ani když se vrátili zpátky, si neuvědomil, že je vlastně příbuznej toho Elimelecha, že vlastně by se na něj mohlo vztahovat to leviatární právo. Ale on jí prostě věnuje čas. Znovu jí tady dává tu hodnotu. Říká, že jo, celý město ví, že jsi zdatná žena. A dávají ten čas i tady v té takové hodně netypické situaci. Vemte si, že by vás někdo v noci vzbudil a něco by po vás chtěl. Normálně mu řeknete, přijď zítra, jo. Prostě dej mi teďka pokoj. A on prostě tomu věnoval pozornost. A dokonce, jak potom čteme dál, tak přestože byla tažeň, přestože měl hodně práce, tak to prostě šel dotáhnout. Šel druhý den za téma staršíma města, co to ještě trochu zkomplikovalo, protože protože byl ještě nějaký blížší příbuznej. Ten blížší příbuznej byl strašně rád, dostal to pole, ale nechtěl tu Ruth zase, jo, tak se to prostě ještě muselo nějak řešit. A nakonec ten Boaz, který si bere tu Ruth a dostává i ten, vykoupí vlastně ty pole, které patřily tomu jejímu tchánovi a následně teda tomu zemřelému manželovi. A čteme o tom ve 4. kapitole od 9. verše. Boaz řekl starším a všemu lidu: jste mi jde svědky, že jsem koupil z ruky Noemi všechno, co patřilo Elimelekovi, a všechno, co patřilo Kilionovi a Machlónovi. Také Machlónovu ženu, Moábku Rut, jsem koupil za ženu pro sebe, abych dal povstat jménu zemřelého v jeho dědictví a aby nebylo vyhlazeno jméno zemřelého z jeho bratrů, z jeho domovského města. Dnes jste toho svědky. Byl to skutečně zvláštní muž. Byl to člověk, který projevoval zájem o lidi, který jim dával hodnotu, který byl ochoten dát něco ze svého majetku a který prostě dotáhnul i tu věc, co po něm žádal Hospodinův zákon. Takže získal to pole, získal tu manželku a když to v tu chvíli ještě netušil, tak se stal velice významným člověkem v Izraeli. Si pak víte, kdo byli jeho potomci. A byl to pradědeček krále Davida. A potom se taky objevuje, že jo, díky tomu v rodokmenu pána Ježíše. Štědří, nevýpočítaví lidi jsou požehnaní. V přísloví 11.24 tam je napsáno: někdo rozhazuje a ještě mu přibývá. Jiný šetří víc, než je správné, a je mu to jen k nouzi. Štědrý člověk bude prospívat, ten, kdo napájí, také sám bude napojen. To je boží logika. Ta lidská logika je taková, že jestli někomu něco dám, tak mě to prostě bude chybět. Jestli někomu dám svůj čas, tak mě ten čas prostě bude nějak chybět. Jestli někomu dám svou pozornost a nějak to prostě, nějak mě to, že jo, to jsou to nějaký emotivní věc, tak mě to nějak prostě vyčerpá. A jestli někomu dám něco ze svého majetku, no tak to chybí v tom i majetku. A ten boží pohled je úplně jiný. Ten boží pohled je často takový, že to, co my dáváme. A znova říkám, nezužme tu štědrost jenom na věci majetku. Prostě dívejme se na ní v tom úplně celkovém komplexu. Tak to, co dáváme, tak to se u Boha rozmnožuje. A to nám vytváří poklad, který je v nebesích a který se prostě nestratí. Bohatý člověk není ten, kdo nejvíc má, ale ten, kdo prostě nejmín potřebuje, kdo prostě je spokojený s tím, co má. A my, když se díváme na svoji pozici, tak ji potřebujeme vidět z takových různých pohledů. Předně jsme synové a dcery nebeského Otce, pak jsme taky jeho služebníci, dokonce se dá říct otroci, a pak jsme taky správci. Prostě něco nám bylo svěřeno a my spolupracujeme s Bohem. A hledáme, jak s tím naložit. Hledáme, jak to použít. Jak ty hřivny, které máme, jak je využít pro to, aby přinesli co nejlepší užitek. A tak buďme štědrý. Projevujme tu svoji štědrost tím, že máme zájem o lidi, že jim věnujeme pozornost, že jim dáváme hodnotu, čas, majetek. A dělejme to proto, že Bůh je štědrý k nám. Ne proto, aby jsme něco dostali. Ale protože už jsme něco dostali. Někdy se hodně pozbuzuje ke štědrosti a říká se, že prostě, když něco dáme my, tak Bůh zase dá něco nám. A to je do určitý míry pravda. Ale ve chvíli, pokud někdo je štědrý proto, aby z toho něco měl, tak to není štědrost, ale vypočítavost. Štědrost je to, že dávám něco, o čem vím, že jsem sám dostal a nelituju toho, že by mě to mohlo chybět. Protože prostě vím o tom obrovském bohatství, který máme v Bohu. Tak bych byl rád, bychom se mohli ještě modlit. Já se nebudu modlit za to, aby někdo byl štědrý, protože to se nedá. To nemůžeme vymodlit někomu. Jestli je někdo lakomec, tak musí činit pokání a změnit svůj postoj. To prostě nemůžeme vymodlit. Ale vím, že někdo může mít problém, protože má určitý strach. Strach z nedostatku. Z nedostatku hmotného, ale taky z nedostatku vztahu nebo z nedostatku lásky. A že nám běží čas, tak se teďka nebudu dávat už výzvu, že bych se modlil za jednotlivce. Rád bych se modlil teďka za tohle téma takhle tady hromadně. Ale pokud někdo by chtěl za to modlit osobně, tak můžete přijít po shromáždění a budu se modlit s vámi osobně. A jenom připomínám, že Satan skutečně přichází a snaží se, aby jsme měli strach. Že budeme mít nějaký nedostatek. Že nám budou chybět vztahy. Že nebudeme mít dostatek hodnoty. Že nás lidi nebudou přijímat takový, jaký jsme. A že budeme mít případně nějaký hmotný nedostatek. A Boží slovo říká, že nám Bůh nedal ducha bázně. My se nemusíme bát, protože on je bohatý ve všech těch zdrojích a může nám je naplnit. Lidsky ta situace Rut byla naprosto beznadějná. Ona udělala rizikový krok. To, co prostě jí říkal ten Boaz při tom prvním setkání, kdy říká, aby jí Hospodin požehnal, protože před jeho křídla se přišla schovat, tak to byl ten krok té víry. Ona opustila tu rodinu, opustila svoje bohy, opustila všechny jistoty. Já nevím, jak přesně Boha znala, ale byl to prostě krok víry. Že ten Bůh, Hospodin, který ho nemohla úplně dobře znát a o kterém to moc nemohla vědět, takže se o ní postará. On to skutečně udělal. A my Boha známe mnohem víc. A přece možná máme někdy problém uvěřit. Máme někdy problém spolíhat na to, že on naplní ty naše potřeby. A Satan se nás snaží zneklidnit obavama z nedostatku. A já chci povzbudit, abyste se nebáli. Abyste se nebáli toho, že když něco dáte, tak vám to prostě bude chybět. Otče, tak já ti děkuju za to, že ty sám si prokázal štědrost. Že ty nám dáváš víc, než potřebujeme. Děkuju ti, že ty nám ze své milosti dáváš tolik dobrých věcí. Děkuju ti za ten dar, který jsme přijali v Pánu Ježíši Kristu. Ale děkuju ti za ty další věci, které už nejsou tak velký, jako je Kristova oběť, ale které jsou pro nás taky důležitý. Pane, a tak ty vidíš, jak nakládáme s těma zdrojema, který máme. A taky vidíš, s čím třeba zápasíme. Ty vidíš srdce každého z nás. Vidíš, jestli někdo žije prostě v obavách z nedostatku, ať už hmotného, nebo prostě z nedostatku lásky, přijetí a vztahu. Pane, já tě prosím, aby si jednal tady s tím strachem. Aby tam, kde je něco, co je v tom potřeba změnit, kde potřebuje někdo vysvobození, tě prosím, abys do toho přišel, aby si vysvobozoval, aby si proměňoval. Já tě prosím, aby si nám dával tu milost, že budeme mít jistotu přijetí, jistotu tvý péče. A jestli ti naučíme věřit, že jako ta ruce rozhodla spolíhat na tebe, takže to samý uděláme my, že v těch situacích, které jsou rozdílné každého z nás, ale v těch konkrétních situacích, my spolehneme na tebe a vložíme svoji naději do tvý ruky. Amen.
Tak děkuji.